Беновска пита. Здравейте, българи! Днес е 11 октомври 2025 година. Гледате ни на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита радио К2. Гледате ни на живо по канал 3. Слушате ни на живо по радио К2 на 93,9 FM. Или гледате на живо по два фейсбука, Беновска пита и Илияна Беновска. Странни работи, свързани с баба ти, както казва Валери Петров в едно свое стихотворение от Копче за сън. Така че странни работи, свързани с баба ти, разбирайте метафората, се слушат в България напоследък. Сега ще се опитаме да си отговорим на някои въпроси, но основният въпрос, който искам да поставя днес и ще попитам всички събеседници и на първо място Ивелин Михайлов Величие, дали боклукът говори? Няма да продължавам да пояснявам какво питам. Ще задам и още много други въпроси и ще се надявам и вие сами да си отговорите, зрители и слушатели. Спирам с дългото встъпление. Дайте да видим темите и гостите.
Беновска пита. Беновска пита. На 11 октомври 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3. В YouTube Беновска пита Радио К2. Във Facebook Илияна Беновска и Facebook Беновска пита. Слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска пита. Ивелин Михайлов. Политиката глупако. В България на кого слугува? Отговаря Ивелин Михайлов Величие. Беновска пита Емил Радев. Сусут ли е Европейския съюз? Отговаря доцент доктор Емил Радев ГЕРБ, член на Европейския парламент. Беновска пита Пламен Димитров. КНСБ не сте ли декоративни в България? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ. Беновска пита Павел Стоименов Агробел 2001. Кой и защо не го покани в Евроцентралата за среща с еврокомисаря Кристоф Хансен? Отговаря Павел Стоименов Величие. Бареков превъплъщение. Беновска размаза Бареков. 8 ноември 2013 година. Бареков напада Борисов, амрънка за офшорките на Цветан Василев и Делян Пеевски. Слави превъплъщение. Слави се закле пред Беновска, че няма да става политик. Не вярвам в Пенки Лера, че като правиш нещо добре, ще правиш и друго добре. 22 октомври 2013 година. И какво става днес? 11 октомври 2025 година. 12 години по-късно. Моята молитва за България. Коментар на Илияна Беновска. Беновска. Борисов. Пеевски. Бокукът говорили. Ивелин Михайлов действа. Българите. Наплюскахте ли се? Мърлюци, с които живея в родината ми, България. Утешете си шкембетата. Големите дупета, държава с главно да и диванумиците, пишете и снимайте всеки глупости. А буклукът, нека говори. Предлагам Гроздан Караджов, министър на транспорта, Има такъв народ, да валидира марки с ликовете на Бойко Борисов и Делян Пеевски. А Димитър Радев, БНБ, да пусне златни монети с ликовете на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Европейския парламент отхвърли предложенията за вот на недоверие срещу Европейската комисия от парламентарната група на Патриоти за Европа, да бъде свалена Урсула фон дер Лайен. Причината – липса на прозрачност при вземането на решения и превишаване на правомощията в зелените политики, икономиката и миграцията. Срещу Европейската комисия гласуваха 179 депутати, а в нейна подкрепа 378. БНБ закупи злато във връзка с предстоящото въвеждане на еврото. 66 000 тройунции злато на международните пазари, което представлява под 1% от брутните и валутни резерви. Министерски съвет си призна за парите. От началото на 2025 година до настоящия момент разходи за персонал са разплатени повече спрямо 2024 в размер на 3 милиарда 684 милиона и 900 хиляди лева. В образование 907 милиона и 200 хиляди. Здравеопазване 98 милиона и 300 хиляди. Отбрана 633 милиона и 300 хиляди. Полиция 1 милиард 280 милиона и 500 хиляди. Социалните и здравни 4 милиарда 161 милиона. Пенсии 2 милиарда 428 милиона лева. С протест пред Комисията за противодействие на корупцията. Младежите на ДПС Ново начало поискаха закриването на бухалката на ПП. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте в YouTube Беновска пита Радио К2, във Facebook Илиана Беновска и Facebook Беновска пита и по канал 3. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска отново ще пита: кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако.
Беновска пита. Така, както казах, днес е 11 октомври 2025 година. Гледате ли на живо от YouTube студиото в София, гледате ли на живо по канал 3, слушате ли на живо по радио К293,9 FM, гледате ли във Facebook Иляна Беновска, гледате ли в Иляна Беновска друг Facebook. Освен че ще задавам въпроси на гостите, днес ще си позволя и, както се казваше, подпури от стари песни. 13-та година Слави Трифонов ми се е клел, че няма да стане политик никога. Култово интервю. А 18-та година ли беше Бареков, главният герой на тази седмица? Много мрънкаше за фирмите на Цветан Василев, офшорните и на Делян Певски, но много нападаше Борисов. Обаче днес нещата са по друг начин. Какво да се прави? Ще разсъждаваме по темите. Да видим първия събеседник кой е.
Беновска пита. Беновска пита. Ивелин Михайлов. Политиката глупако. В България на кого слугува? Отговаря Ивелин Михайлов, величие.
Беновска пита. Добър ден, господин Михайлов. Добре дошъл в нашия виртуален ефир. Да на този път не ни спрат, както миналата седмица. Здравейте.
Здравейте, госпожо Беновска. Предния път мисля, че заслуга за нашето спиране има Бойко Борисов, защото се оплака от едни песнички, които имало за него, и веднага ИТН решиха да поискат цензура на ефира, защото явно това му пречи на личния живот по някакъв начин.
Ами, нека да не го обвиняваме Бойко Борисов, че той е виновен за всички смъртни грехове в България. Нека да се отнасяме с разбиране. Вие сте благороден човек, знам. Помагате. Що не му помогнете малко да се ориентира?
На Бойко Борисов?
Mm-hmm.
Ами, ще е трудно. Аз, между другото, първо искам да кажа, че благодарение на вашия колега Бареков, който вие споменахте в анонса, тази седмица стана ясно едно разкритие. Понеже хората от много години се чудят защо не можем да продължим напред. И вие, и аз като хора, които сме се занимавали с бизнес, знаем, че нещата не се случват на фона на някаква магия, а винаги има причина за това, което се случва. И в един момент просто трябва да намериш причината да я отстраниш. Това е като ремонт на кола, ремонт на телевизор. Телевизора или колата са предмети, които не са човешки, те не са емоционални. Като казвам не са емоционални, няма тази емоционалност, примерно, на Радостин Василев, който виждаме го, не може да сдържа нервите си и там вече има непредвидимост.
Не, вие май му завидяхте на Радостин Василев за картинните изказвания, че този закон, който Слави Трифонов Итана предлагаше за личната информация споделена медийно, той говореше за любовницата на Волдемар.
Да.
Между другото, само една скобинка. Четох някъде, че и вие сте споменавал някакви голи снимки на тази същата Волдемарска ли от Итанас?
Ами те има и други. Като тук искам да кажа нещо, че специално на тази жена някой не е взел голите снимки. А това е било от реклама, която тя се е правила в интернет, когато е правила друг тип услуги.
Сериозно?
Да, с времето, нали, това са нейни споделени снимки.
Ужас.
В пространство, където е имало реклама, а не е някой да е хакнал телефона или да ги е взел неправилно. Тези снимки, в този случай не може да се обвинява господин Бареков, те са били публични. И просто в един момент някой ги изчиства от интернет. Вие знаете, че има такава услуга, има хора, които отиват и изчистват съдържанието от интернет. И за много хора, примерно ако чукнем в момента, може да чукнете за Маджо, за други хора, ще видите, че няма толкова много информация.
Няма голи снимки на Маджо и Таки.
Не само голи снимки, информация няма за тях. Така, ще видите, че да. Е много скъдна.
Излизаме ерор 404, каквото и да значи това. Някой нещо е зачистил. Да.
Надали, защото няма съдържание свързано с тях, защото някой го чисти. Но,
дайте на както, лирически откровения, да.
Така, пратих ви на вашия телефон една бърза структурка направих и това е откритието, за което трябва да благодарим на господин Бареков. И Бойко Борисов тук трябва по някакъв начин и той да се замисля, защото направи голяма грешка. Давайки това интервю, защото се изказа, успяхме най-накрая да разберем каква е причината да няма промяна в България, защото когато се борим с даден проблем, но натискаме на неправилното място, помислете си един червей. Червея, когато го скъсаш, той отново се възстановява. На една змия, ако постоянно и късаш опашката, тя постоянно ще се възстановява. За да можеш да се справиш с змията, ти трябва да удриеш главата. Поради тази причина ние трябва да видим кой е октопода в българската мафия, как се случват нещата и при вас, между другото, за първи път нагледно това ще го обясним с схемата. Направил съм много набързо. Днеска почваме да правим листовки и това нещо ще го разпространяваме. Трябва да се знае от всеки български гражданин, защото това нещо, ако не се разбере от българските граждани, ние ще режем пипалата на октопода, но тук не съм сигурен, не знам октопода дали регенерира, но ако регенерира и октопода, по-скоро ще режем постоянно опашката на змията.
Ама ние можем да станем и свидетели на някакви свръхъстествени явления. Вие виждате, че ние сме свидетели на свръхъстествена злоупотреба с власт. Нали така?
С изключителна наглост, то в правото има такъв термин, че престъпление е извършено с изключителна арогантност, нали, изключителна наглост по изключителен начин. Нали, не е просто престъпление, а престъпление, което шокира. Не знам, вие видяхте ли го?
Сега много искам да се извиня, обаче от миналия път още имаме последствия някакви. Не можем в момента да излъчваме, да го виждате и вие на екрана зад гърба ми. Нещо продължава да ни държат в амок. Иначе ми го принтираха хората и го показахме преди малко, докато говорихте. Но преди да започнете по тази свръхинтересна тема, аз искам малко да сложим двама героя на техните места. Ще ми позволите ли един малък Бареков и един малък Слави да ви пусне, за да можем да обсъдим и главните герои в цялата тази история, които играят медийно с господарите на властта Борисов и Пеевски. Съгласен ли сте?
Да.
Колеги, пуснете ми кого? Първо Бареков ми пуснете, ако е удобно.
Питам. Да. И въпросът ми, Ники, ще ти говоря на ти, защото сме отдавна се познаваме. Ще бъде толкова корав, колкото в момента е корав мускула ти и обиколката, която си направила на ръката.
Не мога да отреча така, ти
ли ще видим. Нали една от проблеми, искам да кажа нещо. Не знам дали ще попитам, а ще кажа едно впечатление и няма да ми се сърдиш. Почва да ми се повръща.
От мен или от другите?
От всичко, а и ти се прибави към цялата тая работа. Ти повтори толкова пъти аз. Ако си направиш един анализ на изказването, ще видиш, че приличаш на Бойко в ранното му издание.
Опазил ме.
А може би това точно ти е целта всъщност. И може би толкова си се фиксирал в него, не случайно те закачих за мускулите, защото това е известна шега, че без да искаш го наподобяваш. Трябва ли, когато човек е бил приятел с някого, Светелина Бориславова с Борисов, да излиза и после да разказва тук на нас пред всички тези детайли от общуването ни? Ти за какъв морал ми говориш? Аз просто не мога да си представя, че това се случва. Да, дай доказателства. By the way, ще ти кажа, че тук трябваше да присъства един юрист до тебе. Защото да, това,
имаме което... юрист, минало е през юриста, веднага ти казвам.
Не, аз много добре знам за какво говориш. Няма нищо незаконно до тук изобщо в това да регистрираш фирма в офшорна зона, да упражняваш дейност. Да, закона не му забранява, на който да било да си избере автомонтьора. Даже ще ти пратя, имам едно страхотно издание германско, написано от най-видните техни адвокати, как да спазваме на законите, нарушавайки ги. Така че тук не виждам нищо, освен може би това с тия, дето не са си декорирали годишните отчети, но това не е доказано още как и защо се е случило. Налепени така нещата, Борисов наистина изглежда страхотния демон и злодей. Бивш сикаджия, престъпник, убил 150 души, казваш, заплашвал тебе да те убива, разделил се драматично, разбираме, с Светелина Борислава по твоите приказки, крие в някакви офшорни фирми, някакви пари закопани в земята, някакви автомонтьори. Всичко това може и да е истина, надявам се, дай Боже да не е, защото това наистина вече става модел в България, но каква е целта на занятието? Що да се обърнеш да разкажеш за офшорните фирми на твоя приятел и доскорошен съдружник Цветан Василев? Всичките му офшорни фирми, омански фондове, всичките тези незабранени от закона финансови и юридически операции. Подчертавам го това, колеги, много внимателно. Тук няма нищо незаконно до момента, което да се доказва. Защо не се обърнеш към това да ни разкажеш за 100 Делян Певски трябваше да стане шеф на ДАНС? Истина ли ще се окаже, че задачата е била наистина да се разправи с Бойко Борисов и това е част от нещата, които са били планирани и известни? Защо, като искаш да ни внушиш...
Не
отнемаме никакво време. Ти ни отне достатъчно време.
Понеже няма въпроси в това, което ти ми казваш.
Ама,
Яна,
това, че няма въпроси, когато станеш министър-председател, тогава ще ти задавам въпрос. Сега си само един колега-журналист, който иска да става политик.
Не съм колега-журналист, аз съм политик и съм се обозначил.
Кажи, Бойко Борисов ли те е назначил тебе в BTV? Ето ти въпрос.
Така, благодаря.
Ще говориш?
Така, две неща имаше. Едно невярно нещо. Има един въпрос, който съдържа невярно твърдение. Никой не съм бил съдружник с Цветан Василев. Аз имам една-две фирми, които могат да бъдат проверени и да стане ясно с кой съм бил съдружник в тях. Всъщност имах една, в която бях за малко и една, която е била жена ми и беше тя там. Така че на глупости няма да отговарям. За Бойко Василев, Борисо, дали ме назначил в BTV, с това спирам. В BTV аз бях назначен през 2002 година, когато господин Борисов все още беше никой. Няма как той да ме е назначил в BTV. Напуснах телевизия Европа и не беше никак приятно на... Да, беше главен секретар, но беше никой. Не беше никак приятно тогава на Емил Стоянов, че напускам телевизия Европа, за да приема поканата на Люба Ризова. Няма да разводнявам повече тази пресконференция. Желая ви приятен ден. Казах ви, когато напуснах журналистиката и влезнах в политиката. Съдете ме по думите, а не по делата.
Искам да те поканя при мене в събота по телефона. Ще дойдеш ли? Добре, не си се разсърдил, нали?
какво работиш?
Да, работа в BTV, която е медия.
А ти свободен ли си?
Да, винаги съм бил.
А кой може да ти отнеме свободата?
Никой.
Е, тогава, що правим обобщение? Аз значи съм много против това генерализиране и искам да го засегна това като тема. Не можем да говорим за всички. Ти не принадлежиш към всички, аз не принадлежа към всички. Може да имаме някаква обща принадлежност с някого, но не с всички. Не смятам, че изобщо може да се говори за медии в момента в България. Така може ли за свободни?
А за какво?
Това са предприятия за натрупване на облаги чрез ласкаяне на политици. Ако при Бойко Борисов това беше прекомерно, сега в момента е просто неудържимо. И даже наши колеги тръгнаха да стават и политици. Ти, между другото, що не станеш политик? Имаш такава голяма аудитория, такава голяма известност, толкова много опит и знания. Що ти не тръгнеш да ставаш политик?
Сериозно ме питаш?
Много сериозно питам. Предлагам ти го. За да се неутрализира малко с друг полюс пространството.
Смятам, че този, който се занимава с една... По смисъла на професионализма и по смисъла на това, което е казал Кант за смисъл на живота, че човек трябва да самосъвършенства, един професионалист трябва да работи нещо, в което да става все по-добър от него. Не вярвам това за пенкилера, че като можеш да правиш едно нещо добре, ще правиш нещо друго добре. Тоест, примерно си добър като пожарникар или като шеф на охранителна фирма, това означава, че си добър като кмет или като
министър-председател. Или може би си бил добър като безработен, пък после си станал добър като министър.
Никога не съм бил безработен.
Не ме слушаш. Бил си добър като безработен, а после си станал добър като министър-председател. Какво казах?
За мен ли говориш?
За кого говоря, бе, хора?
Не знам.
Има ли някой, който се среща тук?
За кого говориш?
Нека кажат.
Говори за Орешарски ли в момента?
Не.
А за кого?
Е, който може ще се сети. Да питам аз, ще станеш ли политик?
Добре, нали си смела? Давай, кажи. За кого говориш?
А какво значи смела? Да стана сега
винаги
да кажа
говориш,
истината
говориш това, което... Или е... както е в твоето време.
Аз не съм.
Беловска пита Станишев за...
Кой назначи Делян
Певски? Кой назначи Делян Певски? Да.
Беровска пита Борисов, да, Беровска за неговото пита. Минало. Нещо пропускаш.
Да, така е.
Така ли беше?
Така е, това е верно.
Въпросът е следния. Да си довършим темата за политика, че много ме кефи. Ако ти тръгнеш да станеш политик, всичко ти е 10.
Защо? Само...
Вече го изредих, тук пак ли е тъпуская? Слави, много си висок.
Чакай сега, какво
означава? Много си висок по
рейтинг,
много си висок по интелект, по въздействие.
Не е ли логично аз да стана, окей, аз ставам политик и след това? Нали, то не е достатъчно да станеш политик.
След това спираме да пускаме нашата любима песен, която пускаме по Радио К2, заедно с стихотворението на Радио Киплинг, ако нема такава държава.
И
казваме, и почваш да пееш, ето я такавата държава. Аз се ръководя, Слави Трифонов.
И усещам някаква ирония, аз не съм тръгнал да ставам политик.
Няма ирония, създаваш освен политически и художествен образ. Ставай политик.
Няма да ставам политик.
Само едно ти куца да знаеш.
Кое?
Може би трябва да се задумиш преди
да
станеш жена. Политик.
Бойко Борисов не е женен, пък стана политик.
Бил е. Явиш Сергей Станишев как се задуми, че и две деца роди.
Супер е, това е хубаво.
Много е хубаво.
Аз за каква темата поканих ти, на къде тръгна?
Ми канализирай ме тогава, хайде.
И ето попитахте, в крайна сметка, не е ли ненормално това, което се случва с този Тотев, който е кмета на Пловдив, който обяснява най-нагло, както много такива нагли записи излезаха, от които ефекта е никакъв. Някакси забравихме и за Мишо Бирата, който умело и почина много удобно, след малко, даже после жена му почина. След това той е целият с Кокинов, от това го отнесе горкия Кокинов, който още па не имаше толкова много вина. А Бойко Борисов се измъква така сух.
Ох, милички, Кокинов даже ми е приятел, ама да отидеш ти да казваш, че искаш да станеш прокурор на три морета. На три граници, т.е.
Ей, господин Михайлов, не знам дали успяхте да видите през ефира тези видеа, защото ние не можем да ги изучим зад на екрана при нас, нали в ефира вървят. А на това са двамата герои. Единия в момента, така вие доста щедро го хвалите. Николай Чубареков.
Кой от двамата?
Николай Чубареков, да. Който, ами, който видяхте ли колко се шешърдиса, че накрая каза, ще ме съдите не по делата, а по думите. И прекрати пресконференция, защото му беше трудно да отговори. Като как, драги ми господине, ти си попаднал в телевизията, па после взе, че попадна и в политиката и да. Просто така за сведения ви го пускам, а другия юнак нямало да става политик. Стана политик и какво стана? Говоря за Слави.
Стана тя каквато стана.
За Слави говоря.
Точната дума. Да. Сега вие казвате и за господин Бареков, но вижте, примерно в армията, нали, във войната, има минни полета. По минните полета има много полезни хора, които се пускат, някой път военнопленници или такива, които са предатели, да минат през минното поле и когато стъпят на мина, те с живота си
проправят пътя
за следващите. Така да. Че ние трябва да ги помним, да им благодарим и те заслужават добри думи. Затова казвам, че господин Бареков стъпи на мина. Той отиде при Бойко Борисов, направи едно интервю, което сега аз извинявам се, но преди не съм гледал политика и телевизия, не съм гледал, защото винаги съм гледал да имам повече време за работа. Вие виждате, аз сега съм енергичен все още, макар и възрастен, но... Тези не съм ги гледал и много ви благодаря, че ми ги пускате, защото те ми допълват картинката и ми показват да видя неща, които аз не съм виждал преди, защото ще ви кажа защо не съм гледал политика, защото когато се познавам и се ядосам за нещо, ще почна да искам да променям. Аз съм казал, нека бъда предприемач и да остана в сферата на бизнеса. Поради тази причина аз също съм мислил, че никога няма да вляза в политиката, защото за мен най-срамното нещо е да си политик. Не защото политиката е лошо нещо, а образите на политиците са така изградени и така са изградили една визия за политиката, че един човек почва да я мрази. И това е било причината. Но тези интервюта, тези по-скоро видеа, въпроса, който сте задали на въпросите на Бареков и гостуването ви при Слави Трифонов, са показателни за, как да кажа, безочието на някои хора, възможността да се променят по един начин, да говорят нещо различно. И в вашето интервю, което е било и вашето гостуване при Слави, вие казахте нещо, което сега наблюдаваме с бясна сила.
Да, бе, нищо не се е променило, знаете ли?
Не, по-скоро
даже
ето там е еволюирало.
Там
е еволюирало, че то е изчезнало. Аз виждам една пресконференция, на която има журналисти, задават се въпроси, нали, и неудобни. А това нещо, за кои политици го виждате сега, освен мене, като ме пресрещнат Страхил Ангелов и Недялко Недялков, Симон Милков, или този има един лут от Ивайло Шопов ли беше, или от пак България 24 и от Евроком. Когато ме пресрещат подобни хора, сигурно трябва някъде да срещне и Соня Котоклиева или още някой, който да вика и да задава въпроси и да ги наслагва. Но виждате, че аз не им отказвам. Сядам, говоря с тях, мъча се да бъда човечен и да дам отговор на въпросите. Но не го виждам към другите политици това нещо да го има. И това вече прави не само политиката, а живота, като прави го липса на свобода на словото да има. Даже аз ще ви пратя и една за това, че искат да подслушват приложенията. Не само в България, а в Европа.
Да,
и да видите какво е отношението на различните държави към това. Вие сте и англоговоряща. Изпратих ви го да го видите.
Да, виждам го, сега ще го пратя. Да.
Да, него също може да го покажете.
Да, видях го
просто
вчера това. Наистина ме възмути зверски.
Или това, което става, е ние да нямаме обратна връзка, да нямаме критично мислене, да нямаме различно показване на събитията, защото ние не можем да кажем кое е правилното показване, но виждането от различен ъгъл, примерно вашата кола има предница, има задница, има странични части, има таван, и ако аз я погледна от различен ъгъл, тя ще изглежда различно. И някой трябва да ми я покаже, защото аз не мога да видя само предни фарове на една кола, трябва да мога да видя вратата, от която да вляза, детето, примерно, откъде да влезе, или пък някой, кой да отвори багажника, за да остави сакче с пари. Нали всичко до това нещо трябва да го знае някой, кое къде се намира, за да може да се свърши работа. И много актуално сте го казали, че няма журналистика и че сега е станало още по-фрапантно. Дори вчера ми каза един журналист, че са го изхвърлили от Народното събрание, защото бил влогър, ютубър. А в същия момент има други ютубъри, които са вътре в Народното събрание. Дори основанията, които имат, не са изпипани. Това показва колко небрежни са станали в урязване на свободата на слово.
Чакай сега само за секунда да ви спрем да говорим с такива, как се казва, лишени от смисъл понятия. Свобода на словото. За какво говорите? Друго ще въведа. Визионерство в политиката. За какво говорите? На първото ще ви кажа, свободата на словото или си я взимаш, не чакаш да ти я дадат. Аз в момента, вчера като се сетих за тия, си казах, човек, дето викате, не ви задават такива въпроси или се опитват там нещо да ви говорят за майка ви, за някакви стотинки, за някаква кола и някакви други глупости. Загубено достоинство е това. Достоинство, човешко достоинство на тези журналистчици. А визионерството в политиката се е изтрило тотално. Нито виждам водач Борисов, нито виждам водач пък Делян, нито пък да ги изреждам тия, а Слави, който ми се клева всички свети, че няма да стане политик, къде го водача? Той не смее да излезе да ви посрещне пред къщата си, пък ви пуска закон.
Да, точно, точно така е. Както виждате,
тук попаднахте в среда на хора, които нямат визия, визионерство, нямат характер, нямат водачество. И другата категория, пък и те е също. Нямат достоинство. Вие сте седнал да се разправяте с Страхил.
Не се разправя. Аз исках само едно, че за съжаление най-лошото нещо е да си затворник, сам да си се направил затворник. Значи, вижте, вие сама казвате, страх го е да излезе да посрещне хората пред тях и това, което се случва, един човек става затворник сам в къщи. Трябва да дойдат две здрави момченца с Toyota Land Cruiser да му донесат храничка или нещо друго. Ми той като в затвора, същата работа. Защо толкова се плашите от затвора? Там има хубави кили. Пратил съм, между другото, една снимка, която е...
Пред Европейската комисия ли това?
Това е феноменално. И това трябва да показват журналистите.
Павката Симеонов, да. Аз съм го поканила, между другото, и него.
Именно, да.
Ще излучим едно страхотно интервю, ще излучим с него. Но
невероятна снимка, голям смелчага. Ето това е човека. Това трябва да притежават журналисти. Това не трябва да го прави най-големия зеленчукопроизводител. Там трябва да са журналисти, да излязат, да има хора, борци за свобода истински и да го покажат това нещо, да кажат истината. Не може един 57-8 годишен човек да отиде и да върши работата на 20 годишни.
Искате ли да ви споделя нещо?
Да.
Имаше и ваша депутатка Стела.
Имаше и ния пуснаха.
Бобчева.
Чакайте
малко. Нали сме си говорили, правата се взимат, да не се дават.
Как това правим, госпожо Беновска.
Как
всеки ден. Как
ти, мухло с писъчето в ръката, с треперещите ръчички, ти ще решаваш кой. Аз съжалявам, че подцених, просто не вярвах, че Павел Симеонов няма да го поканят.
Стоименов, да, Павел Стоименов. Господин Беновска, само ще ви помоля, за да разбереме защо, защото ние дойдохме сега... на правилния въпрос. Пуснете това, което съм начертал.
Ей, сега тръгваме към него. Само исках да ви изясня.
Какви
са хората около вас? Бареков едно на ръка и Слави Трифонов. Само ще ви напомня, че 2002, мисля, че глупости говоря, някоя година, кога беше, не помня, а Слави Трифонов искаше да дели първото правителство на Борисов, мисля, че не знам или второто, да дели министрите. Борисов доставя 50% министри и Слави Трифонов доставя 50%.
Сериозно?
Да. И после поиска да...
Значи всичко да е било фалш по телевизията.
Така, е, затова ви го пускам. И после, аз не си измислям, и после поискал, и аз го знам, да строи в градинката пред хотела на Вълча и Маринка, сега наречени Ветко и Маринела, бившия Кемпински, Зубравски. Добре, че Бойко Борисов появи тогава здрав разум. И приключиха тогава отношение сега какво. Стискат си ръцата и онези ходят по полите на Борисов, Тошко и там, как се каже, Балабански.
Бойко Борисов излезе победител в борбата и затова сега се е заформила нова структура. Това, което вие го показвате, е период от военните действия на различните участници в сегашната политическа върхушка. И в тази борба безспорно е победил Бойко Борисов, което е заслуга, защото човека трябва да има качества, за да го направи. Противниците, виждаме, са били много, имали са различни инструменти, но в крайна сметка, както са го кръстили, Бог от тиквата, се оказа, че всъщност не е Бог от тиквата, а ги е изиграл и вече е Дон Корлеоне. Не, те пробаха да му сложат един прякор.
Въобще не е тиква и не е за подценяване. И ако някой си мисли, че го е хванал за ушите, дълбоко се лъжи. Това, нататъка. Сега дайте вашата схема. Сега, колеги, покажете схемата на господин Михайлов на екрана, за да може той да я обяснява. Господин Михайлов, тя ще седи, вие просто говорете. Зрителите ще я виждат, вие може да я виждате в ефира. Така, в център имаме Бойко Борисов.
Вие показахте генезиса, показахте борбата. Онова е било Дивия Запад в политиката, която заформя моментната партия мафия. Горе съм е написал в отстрани на Бойко Борисов. Това е партия мафия. Значи, ние не можем да говорим в политиката вече за различни партии, не може да ги разделяме по принципи на имена и на политически позиции, които имат. Дори когато влизах в политиката, вие знаете, че аз бях в политиката по принуда, аз не съм от този тип, които са влезли в политиката, за да делят баницата. Те ме попитаха каква е твоята идеология. И аз казвам как каква? Народна? Казва, това не е идеология. Ляв ли си, десен ли си? Къде се позиционираш, за да видим от кои хора ще дръпнеш?
Ага.
И сега вече мога да кажа, ние сме антимафия партия, нали, едната ни идеология.
Значи
да,
вие въвеждате, първо въвеждате ново понятие. Партия мафия. Какво визирате тук?
Партия мафия е действителния партиен субект, който съществува. Ние трябва да го назначим, да го наречем с истинското име. Понеже ние имаме партиен субект, който е на небосклона, но той не се е обозначил като такъв. В партия мафия има различни звена. И между другото, наистина искам да кажа, че Бойко Борисов е гениален. Това е истинска мафиотска структура, която е по-добра от тази, която е направил Тото Рийна. Защото в крайна сметка, Бойко Борисов е овладял и министър-председателя и аз мисля, дори сега имаме художници, ще направим картина. Наистина ще видите, ще направим феноменална картина с българския мафиот. Ще я направим сюрреалистична с всички фигури. Ще стане нещо невероятно. Това ще е най-високото качество картина. Ще направим копия на един оригинал ще му я подарим на Бойко, но ще я подаряваме на всеки европейски ръководител. Ще изпратим подобни картини, ние знаем как да ги разпространим, да са с много високо качество, за да може в цяла Европа да се знае кой е главата на българската мафия и да му се даде заслуженото признание. Този човек трябва да бъде осветен, той трябва да е в центъра на прожекторите и хората трябва да знаят, че по свой си начин Бойко Борисов е гениален, победил е другите, подчинил ги, стъпил им на врата. Затова Бойко Борисов заслужава уважение и сега ние трябва да победим тази структура. Както казва неговия министър на правосъдието Георги Георгиев, ще използваме всички сили на народа, за да можем да смажем тази мафия, която се е впила в неговата снага. Значи ще се състезаваме народа срещу партия мафия. Сега, забелязвате, в партия мафия имаме няколко щабни структури. Това е организация тип фирма, в която обаче забележете, виждате ли до Бойко Борисов Делян Пеевски?
Не виждам разклоненията, които
точно така.
Водят Бойко Борисов, към структурите Бойко Борисов, на тази фирма партия мафия.
Точно, на партия мафия. И сега, виждате ли Бойко Борисов да е ГЕРБ?
Къде да го виждам? Виждам го, естествено, защо?
Не, Бойко Борисов има щаб ГЕРБ. Това е важно да се знае.
Дирекция.
Бойко Борисов, точно така. Това
Бойко Борисов е подразделение. Бойко Борисов е CEO-то, т.е. генералният директор.
Той е главният менеджер, да. Генералният директор, изпълнителен директор. Той е капо, дитути капи. Той е върха на върховете. Той е отгоре. Той, примерно, в гръцката митология, той е Зевс. Всички богове отдолу, те са подчинени на Зевс. Ние имаме Арес, бога на войната, тук е Прасе, бога на войната, ДПС. Той е свирепия.
Да ви подскажа ли едно подозрение мое, познавайки така, да, господин Борисов? Извинявайте, че ви прекъсвам, само секунда. Запомнете си мисълта. Бойко Зевс, казвате, аз имам опасение, че Бойко Борисов може да се превъплати в бог Кронос. Нали знаете кой е той? Който изяжда децата си.
Да.
Така че министъра на мафията...
А той ги е изял? Да. Титаните. Титаните. Точно,
да,
така. Сега, в момента Бойко е направил... Той винаги ги изяжда, когато са ненужни. Когато е трябвало да замени Цветан Цветанов и имал подходящ заместник за неговата роля, той е бил екзекутиран, резнал му е главата и на негово място веднага е сложил по-младия и перспективен Делян Пеевски, който по-лесно играе тази роля. Съжалявам, че трябва да го кажа за Цветан Цветанов, но той изглежда леко глуповато. Не е подходящ за ролята на плашивото, докато Делян Пеевски си е типичен, ако го вземем като филмов герой, той е разплут, брутален, леко тъповат, нали, с еднократни, едносричните...
Не, не, въобще не е глупав, сега стига. Това, че е дебел...
Не, казвам глупав на вид. Знаете, някой път лицеизраза ти помага да си формираш картина. Сега, защо Господ те е създал по този начин, не мога да кажа, но при него това изражение на лицето му и леко стоене с леко, така, то не е леко, доста увиснало шия, так, която се слива шията с брадичката.
Леко
отворената уста, пожълтелите зъбки, нали, точно както на прасето. На прасето зъбите, защото те не се мият и то е всеядно. Те са жълтички. Нали, казвам, че това е образ, който може и неговите пиари умишлено да са изградили, или пиарите на Бойко Борисов, защото прасето е, между другото, животно, което като захапи и не пуска. И много хора смятат, че прасето е неинтелигентно, напротив, то е от пете най-интелигентни животни. Прасетата играят елементарни електронни игри. Да, играят елементарни електронни игри. Прасето наистина е много интелигентно. Сериозно ви казвам. Много интелигентно животно.
Е много силно.
По-интелигентно от кучето.
И е много силно.
Така, да, аз затова казвам, прасето изглежда така, но то си интелигентно, както вие казвате. И сега...
Мишен, сега само искам да кажа нещо за Делян Пеевски. Позволете ми, Делян Пеевски е умен, Делян Певски е съобразителен. Белян Певски, тук не му ставам адвокатка, но мога да си позволя да кажа, има добро сърце. Само, че на това сърце са посягали много чичковци. Много употреба е имало. И това момче е натрупало негативна енергия. Бъдете по-благосклонен някакси, ако можете.
Вижте, има много хора, които, много деца, които в момента натрупват негативна енергия заради него. Поради тази причина не мога да оправдая една неправда, която той вместо тази неправда да я обърне в добро. Вие виждате от две години и ме използват да ме бомбандират всеки ден. Но аз въпреки всичко продължавам да вървя в посоката не да наранявам хората, а да се мъча да помогна по някакъв начин. Значи това е избор. Или едно нещо трябва от тук нататък наистина да го дефинираме и това нещо хората да го осъзнаят. Господ ни е дал свободен избор. Няма кой да ни накара на сила да направим нещо. Това е наш избор да действаме по този начин и да правим нещата така. Бойко Борисов е направил в началото партия ГЕРБ. Той е бил асоцииран с партия ГЕРБ. И той наистина е бил ръководител на партия ГЕРБ. Но в един момент той разбира, понеже той е хитър участник, който е в политическия живот, той разбира, че не може да стои в политиката само с една партия, защото колкото и да те харесват едни, винаги има и опоненти. Видял е как работят медиите, видява как работят другите играчи. Примерно той е имал действителен сблъсък с Иво Прокопиев в началото, който съм го пуснал към ДБ и с други олигарси. Някои са предали Богодух, някои се е наложил да избягат в Дубай като Васил Бошков, някои в Сърбия като Цветан Василев, някои са се подчинили като Вълчо и Марина ли беше? Или?
Маринка. Мариана. Маринка.
Маринка, да. Като Вълчо и Маринка. Сега Ветко. Те са се подчинили. И Маринел. Така че и Маринела. В борбата винаги има някаква развръзка. Сега, това, което се случва. Бойко Борисов, осъзнавайки го това нещо, първо е казал, аз си купих партия, когато СДС е минала към коалицията. ГЕРБ СДС. Защо му трябва СДС? Защото Бойко има имидж на лека мутра, който виждате и този Бареков го използва и Слави го използва да казват. Поради тази причина на него му трябва изчистване пред градската десница. И за това той се придобива СДС, което беше политически труп, но има имидж. Както BMW купи марката Rolls-Royce. Това малко хора го знаят, но Rolls-Royce е на BMW. Те купиха марката и сложиха свое съдържание вътре.
А сега се произвеждат в Китай. Това също малко хора го знаят.
Да, BMW купува само марката, не купува заводите. Заводите на Rolls-Royce ги купува Volkswagen с марката Bentley. Или заводите на Rolls-Royce ги притежава Volkswagen, а марката BMW притежава BMW. По същия начин Бойко Борисов купува само марката СДС. След това той започва, но първо той е във войната на партньорски начала с Ахмед Доган. Бойко и Ахмед Доган всъщност са едни конструктори. Те са капо де тути капи. Имало е двовластие отгоре. Делян Пеевски е влетял и искал да стане и той капо де тути капи. Но в борбата с закона Магницки той е бил удушен и е пратен там, където му е мястото. Той трябва да играе лошия, за да има шанс да оцелее. И виждате, той е приел тази роля, което означава Делян Певски е предал белия флаг на 100%. Защото когато играеш една роля, вие също сте любител на филмите, когато играеш ролята на лошия агент Смит в Матрицата, ти не можеш после да си главен положителен
добро
герой. На тебе насякъде те слагат като отрицателен герой. В различните филми той отива и е отрицателен герой, където го слагат, или от второстепенните герои. Той не може да е главен положителен герой. По същия начин, Делян Пеевски, сама казахте, че е умен и не е толкова глупав да осъзнае, че тази роля, която поема в момента, тя го изолира от външната политика. Кажете, Ауде, защо махна ДПС?
Е, защото Делян Пеевски в тази превъплъщението на ДПС под ръководството на Делян Пеевски, наречено и ново начало, съвсем не отговаря на Линия Европа и така нататък, целите на АЛДЕ и задачите на тази група в Европейския парламент.
Така, Делян Пеевски се опита към консерваторите да се присъедини и плати солидни суми. Защо не го взеха към европейските консерватори?
Защото консерватори е сам в произнасянето на названието отговора се съдържа. Къде консерватизма, колкото и да е отричано понятие и в живота, и в политиката, знаете, че все пак синоним на наличие на някакъв вид морал. Харесва, не харесва, нали разбирате?
Така, Делян Пеевски е токсичен и не може да бъде взет в европейски групи с влияние, защото той няма легитимация. Той е човек, който е престъпен. А на Бойко Борисов му трябва такъв човек. На Капо де Тути Капе му трябва този образ, с който да плаши. И Бойко Борисов не може да го вземе. На него му харесва иначе. Да говори като Дон Корлеоне, който го е виждал наживо, знае лекото накланяне на главата, захапената пура, дигането на кръчетата. Нали, те го болят вече след мачове.
Чакайте, да дигането на кръчетата звучи малко двусмислено. Не да ги е дигнал, така ги е сложил
на бюрото.
На бюрото. Така, да.
Да, обикновено сега масите му са по-ниски. Да. Масите му сега са по-ниски, защото му е трудно на високо да ги вдига. И сега си е направил по-ниски маси. Жената, която тип на боксов ринг идва да му отреже пурата и да му я запали, нали, отстрани, която идва. Всичкото това нещо е образа на един престъпен бос. Но ако той го покаже в Европа, съответно ГЕРБ много бързо ще бъде махната от ЕНП. Той ще бъде делегитимиран като управник. Поради тази причина той има нужда от плашилището. Изграждането на имиджа. Забележете, че в медийното пространство навсякъде се говори за Делян Пеевски, лошия. Сега Делян Пеевски, ако беше истински управляващ, Иво Прокопиев от него щеше да вземе паричките за ПВО. Но явно друг пуска кранчето за паричките. И друг е истинския господар.
Не знам какви парички, извинявайте, че отварям една скобичка, но не знам какви парички ще дойдат по това ПВО. Това е друга и дълга тема. С развоя около КПК и условията, които ни поставя Европейската комисия по повод законността в България.
Вие знаете, че има много девойки, които са излъгани от бедни хора, които им се представят за богати. Девойките отиват, готови са да ги обслужват интимно, да ходят с тях навсякъде, с очакването да вземат големите пари и накрая разбират, че всъщност даже има такива, които черпят някой такъв, който всеки момент чака парите да дойдат.
Ага.
По същия начин, за боса, за Бойко Борисов, който го познава, е най-хубаво да ги изпарзаля с 200, както обича да казва. Казва го небрежно, прави се на глупав, на улъв, че нещо е станало, но винаги той си прави един собствен цирк, собствено шоу и представление, в което си има участници. Да, България...
Ама извинявайте, че прекъсвам, вие се явявате тук народен защитник, но кого защитавате, аз ще ви кажа. Сатанизирате Бойко от една страна, а друго хвалите. А никой...
В неговите среди е най-добрия.
Така, но никой на тези девойки, дето че отиват при един беден да го хрантужат в очакване на парите и така нататък, където му позволяват това, но казвам образа, който използвате. Както и ние избирателите, никой не ни е виновен. Както се казва, ние си го избрахме.
Тук леко не съм съгласен с вас, да, но това ще го оставим
за друг
разговор.
Това е друга тема. Дълго е.
Така, значи, да, България много по-рано е дошла. След СДС използват се контактите за корпоративното сливане с да, България и успява да се хване и тази партия. Нали, успява да се хване, може би, 2014-та, там по-ранните етапи. Тя е овладяна.
Тя се крепи на... Вие пропускате и СДС, защо е при Борисов. Извънна издънките да ме прощава моя приятел Румен Христов, който е начало на СДС, не знам там колко члена има, да приказва такива глупости, да се ограничи президента да не влиза в политиката 2 години. Ти какви работи приказваш? И Борисов го сряза, но те са членове начин на Европейската народна партия СДС и Да, България. Това е някакво етикет международен, европейски, за Борисов. Разбирате ли? Те са му придадени като партньори. Да, слушам.
БСП имаше война с Борисов. Спомняте ли се? Имаха избори, имаше колосална битка, имаха по много депутати. Не, те бяха арки конкуренти, даже все още Бойко Борисов.
Много работа се спомням, аз даже защитавах Станишев на времето.
В риториката му все още е останало да си мисли, че говори с аудиторията, която пак риториката на Бойко Борисов, да. Защото каза децата на комунистите, което на днешните хора нищо не им говори. Нали, това е за онези минали времена, но в този сблъсък между БСП и ГЕРБ, определено победителя е ГЕРБ.
Какъв сблъсък, господин Михайлов?
Не между БСП и ГЕРБ.
Без главница не спахте тази вечер.
Не между БСП и ГЕРБ, а между Бойко. Ето, той прибави БСП към своя Гердан Нанис от партии, които притежава. Възраждане беше овладяна още в началото на първите избори с финансиране през приближени лица и Възраждане неусетно, нали, още в началото, де-факто тази партия е тръгнала по този път. Хората, които си мислят, че са се съпротивлявали нещо, не е така. И Възраждане е нужната антиевропейска партия, понеже Бойко винаги обича да насъсква различни хора и той да е добрия помирителя.
Нали? А те глупави ли са, бе, господин Михайлов? Аз за Костадин ще ви кажа, че даже бяхме приятели и много така се разбирахме и съм споделила неговите идеи, съм го подкрепила, но как да кажа, sic transit gloria mundi, както се казва за латински. Да. Така преминава световната слава.
Да ви кажа, да. Първо...
И вие имахте добри чувства с него. Пускахме тук на един ваш разговор. Да?
Разбира се. Имат избор тези хора, но не са на нивото на Бойко Борисов. Което го показва крайния резултат.
Еми тогава ето, да слушкат.
Само ще ви кажа едно нещо. Аз някой път наистина съм учуден на хората, но ще кажа защо. По някакъв начин хората, много добро не е на добро, има една така недобра българска поговорка. И много хора постоянно търсят все едно при нас къде е лошия момент. И в един момент Костадинов излиза и казва, величие гласуваха за в комисия България да предаде командването си на НАТО. И това започва да се разпространява в цялата страна. При положение, че има само един човек, който управлява, това е Бойко Борисов, величие няма брой гласове, с които може нещо да се гласува или да се направи. И единственият начин да се победи е да се махне това правителство, което Костадинов не прави. Обикновените хора не го виждат. Но в комисия, когато се гласува първа комисия, закона не е влязал на първо четене още, те вземат една информация анблок. В тази информация 9 десети от нея са били положителни за, примерно, военнослужащи да могат да виждат децата си и други неща. И една част не е да се предаде командване на НАТО, но е недобра точка. Когато мине в зала анблок гласуване на първо четене, ние гласуваме против или въздържали се, защото не сме съгласни в закона в този вид. На втората комисия вече казваме, че искаме да се раздели. И в зала се казва да се гласува по точки, за да може тогава да кажеш коя точка да мине и коя не. Но Костадинов отиде преди да е влязъл в първо четене и каза край. И хората го повтарят. Зорница Илиева го повтаря, която е анализатор, би трябвало
по някакъв начин. Коя е Зорница Илиева?
Добра жена е анализатор, но това да отидеш ти да го повтаряш, майка ми да ме пита днеска, това е нещо, което е наистина, как да кажа, нелепо. И на хората им казвам веднъж за винаги да не вярват на никаква информация от партия мафия, веднъж за винаги да ги зачерпнат и да спрат. Но ето, Костадинов върши работа, защото ако ние удряме Бойко Борисов, Нас не може да ни ударят ДПС, нас не може да ни ударят ГЕРБ, нас не може да ни ударят ИТН, ДБ или БСП. Възраждане, които са позиционирани в сектора, те се позиционирали все едно народна партия, че се борят за народа. И веднага на него му трябва първо да е антиевропейска и да отиде да каже при европейците, оставете ме мен на власт, защото идват Възраждане, Величие и Меч. Даже някои отиват и ни слагат нарочно на едно. Но Възраждане, Величие и Меч са коренно различни партии, но те се броят за опозиционни, заради риториката против Борисов, която е по-твърда. Но Възраждане е всъщност част от партия Мафия, не от ГЕРБ, защото пак ви казвам, ГЕРБ не е Бойко Борисов. Отдавна Бойко Борисов е отделил ГЕРБ като щаб. Той всъщност е ръководителя отгоре. Възраждане е равно крило на ГЕРБ, но се използва за нещо друго. Той се използва за антиевропейско, за Русия, за крайна опозиция, тези хора, които трябва да ги обереш, защото ГЕРБ не може. ИТН, това са шоумените и да кажем културната културните интелектуалци, като само
слушайте,
искам да ви кажа,
кротко, става ви излизам от студиото. Никаква култура
няма. Хората, които се занимават с култура. Не дейте така. По някакъв начин, вижте, това, което съм видял в София. Когато отида аз в София, аз съм неприет, целят и други неща. При положение, че хора, които още се мият с мокри кърпички, се смятат, че са културни личности. Само прическите им, като видя, некъпаните, немазни, несчесани коси, нали, начина на обличане и другите неща, аз не мога да кажа, че тези хора са културни, защото те...
Не, тогава защо ги номинирате за културни?
Но те се разделят и са една каста в София от ненужните безделници, които се вживяват като културни. Разбирате ли, те си
не се изживяват, ние ги допуснахме. Генерал Тигном каза вчера много хубава мисъл този човечец. Пуснахме чалгата, в изкуството, сега пускаме чалгата
за комбата. Кой пуска ни дал гавари по национална телевизия?
Който не ме пуска мене.
Какъв анализатор е ни дал гавари?
Умен, ни дава добро уче. Не дава умно уче.
Да, той е... Разбира се.
Дава много часина, но ни дава при Бойко Борисов.
Всичките са умни. Да. ГЕРБ е партията, която излиза като стара управленска партия. Тя е с НП, с Урсула и бизнес партия, нали, която уж е вече балансирана в политиката и бизнеса, докато ДПС, като казва бизнес, ето вижте, ДПС е позиционирана срещу дерибеите. Или един вид ДПС ще се бори с ГЕРБ и ще даде шанс на младите предприемачи.
Кое
или ДПС? Други хора,
кое ДПС? Кое стоп?
Значи в момента вече имаме само едно ДПС.
Така.
Да. Делян. АПС е отделна.
Така, добре.
Това е Делян. Само да, едно ДПС имаме. Добре. Джавдет Чакъров, значи Ахмед Доган може да отиде и да целуни го ръката на Бойко, защото Бойко, както казва, го на многоточие с 200.
Може ли само една метафора да ви кажа? Да. Секундничка. Аз мисля, че Делян като умен човек помадрял така след много... Няма да кажам какво. Не случайно си сложи ГЕРБ в стаята, в кабинет. ГЕРБ и ги снима под ГЕРБ. ГЕРБ. Разбирате ли? Метафората. Да. Той е превзел ГЕРБа. ГЕРБ. Демек Борисов. И курдисва отдолу жертвичките. Така ли е?
Така е. Във връзка с това, какво правят Делян Пеевски и Бойко Борисов, ще ви пусна едно кратко изрязано видео, което ви го пускам на Viber, за да може да го пуснете. То е много подготвено това видео. Да покаже истината, че Делян Пеевски, само защо не се запаметява, че Делян Пеевски перфектно играе ролята и тук, вие като човек, който разбира от
мъже.
Освен от мъже, вие разбирате да, от театрално изкуство.
Да, аз съм режисер и филмово. Ако искате през телеграм, пък аз ще се опитам много шерно. Да не е много дълго, трябва първо да го отворим.
Не, 19 секунди. 19 секунди за... Пращам ви го.
Демек не е тежко.
Наистина е много, много е важно видеото, защото това видео на 100%
опа, дойде.
Ни показва... Дойде, нали?
Да, сега само дойде. Ага, вие ми пращате далям. Нали?
Точно така е неговото изказване, ако може да го пуснете кратко.
Сега
и вие
ще
да
го видя. Ние сигурно го имам, чакай да го прати. Това къде е? Момент. Това е в Телеграм, го виждам. Секунда само да го отворя, че е малко сложно. Моите не работят с Телеграм, трябва да го таковам. Така, шер. Айде, бейби. Така, колеги, ето го, пускам го. Споделяне на проблем. Какъв проблем? Пак ли е проблем? На всички елементи. Ако стига въобще.
А може ли да го запазите?
Мога, да. Чакай, чакай. А, стига, бе. Пак не иска. Това какво е? Какво не може да го имаме? Какво е това?
Ами в това видео, но то е много важен на патоса с който...
Любо,
ти
нали имаш телеграм, ама телеграм само за... Не на компютър. Ми, ако си по-сречен от мен, да ти го пратя на телеграм и да си го пратиш на вайбер. Аха, чакайте, то трябва да се източи. Секунда, разбрах какъв проблем. Да, говорете, говорете.
А, в това видео той казва кой е бащата на ППДБ, на Възраждане, на АПС.
Е, ние го имаме, майка.
Тяхния. Но тук е много хубаво изрязано.
Не ще да се пратя. А... Не може. А, чакай да видя. Ние май го имаме. Кой е бащата? Момент. Това е клипа на Делян Пеевски. Сега малко по-дълго ще има. Няма да е много дълго. А, аз поделя съм го махна. В коментара го имаше. Явиш Пеевски от коментара трети номер? Любо? Не, сега ще го извадим, господин Михайлов.
Това е супер странно.
Не, не мога и аз. Много странно. Намерихте ли го? И я го последвам, това ли? Звука го има? Как да няма? Сега какво става тук? Пак някой ни хаква.
Няма значение. Добре.
Ето го, ето го. Искам... Намерете го. Какво значи няма звук? Има го в коментара, го има. А, не. Какъв звук? Няма звук със събеседника. Така, върни ме в ефира. Аз в ефир ли съм? А ние водим този разговор. Значи оказва се, че сега пък са ни спрели звука.
Нищо, да. И сега, това, което искам да обясня. Какво прави Бойко? Той кара Пеевски да пуска постоянно искане за имунитети на Възраждане. Кара ДБ
да той каза в този клип, че е бащата, майката, кой какво бил, аз сега ще го видя.
Бойко, че Бойко е бащата.
Аз сега ще го намеря да го изчета. Момент.
И Бойко го пуска и те отиват при Бойко, включително и той така отуши АПС. АПС, знаем, че 4 минаха независими и мисля, че още 4 или 5 от сегашните са вече също подчинени на Бойко Борисов, който уж ги пази от Делян Пеевски. Той казва, не мога друго да направя, но не дей мърда, не дей казва добро или лошо, не дей мърда и аз няма, аз ще успея да те опазя от разереното прасе. Или ето виждате как Делян Пеевски си върши успешно работата и насякъде казват Пеевски, купи Пеевски, не е Пеевски. Всичко е партия мафия и всичко е собственост на Капо Дитут и Капи Бойко Борисов. Пеевски е просто един от ковчежниците на Бойко Борисов. Сега, може би е и по-голям ковчежник, може да е станал централен ковчежник за момента, за да може някъде да се натрупват нещата. После има една такава също теория, че може Делян Пеевски да умре и с това да кажат, ето всичко лошо свърши.
Стига.
Ние успяхме да се освободим. Ами, аз да ви кажа, това е 50 на 50. Непредвидим момент, дори мисля, че е по-вероятния, защото всички крадат, на всички го приписват на Делян Пеевски, насякъде се говори Делян Пеевски, Делян Пеевски, Делян Пеевски. И когато се свърши работа, вие знаете, че обикновено поръчковите убийци след това се убиват също, за да се прекъсне връзката с поръчителя. По същата причина, но той няма какво да прави Милия, защото Магницки го е натегнал здраво и той си стои там. И Магницки пак го е пратил Бойко Борисов. Това също го знам от достоверени източни хора, които са отишли да пуснат документите за Магницки и казаха две седмици преди това Бойко Борисов ги е бил пуснал. Или Бойко Борисов се оказа огромен играч и като умните играчи той се дръпна в сянка, започна да го играе ролята на жертва и забележете, той пуска през различните си пера, включително когато унищожи Васил Божков, Васил Божков си мисли, че повече е Делян Пеевски. Когато Цветан Василев беше унищожен, също Цветан Василев повече е насочен срещу Пеевски, защото са били близки. Там вече действа емоцията. За Бойко Борисов това не е така. Аз знам за трето лице, което на едно събиране Делян Пеевски, Бойко Борисов и Цветан Василев тогава са го измислили да му откраднат нещо голямо и пак са вкарали близък негов човек в ареста. Или това е стратегия, която не е измислена от Делян Пеевски, а съществува много отдавна, ползвал е и Цветан Василев, ползвали са и други хора, но когато Делян Василев вижда основно като главно действащо лице. Не Делян Василев, Цветан Василев. Защото те бяха едно.
Цветан Василев, когато вижда като...
Да, като главно действащо лице, когато вижда Делян Пеевски, който той е отгледал и който е вярвал, че му е верен, нормално е на него да се ядоса най-много, защото другите все пак са външни личности. Ще. И същото е и с Ахмед Доган.
Много странен, аз този клип не мога въобще да го отворя. Какво значи?
Ами не, госпожо Беновска, оставете го друг път, ще го пуснем, да не удължаваме времето.
Аз мога да го пусна само звуково през ефира, секундичка само. Защото пък при нас също не се отваря пък звука. Много странно. Не мога си обясна. Ето. Чекай. Момент, отначало. Махни се. Чек, 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 чек. Не.
Чухме го, да, да, да. И вижте, тона с който го казва не е ядосан, а е като нещо научено, което трябва да излезе да го каже. И той играе в партия мафия, трябва да има вътрешни врагове. Винаги една организация трябва да има врагове. Ако няма врагове, ако Бойко не е най-добрият интригант да ги насочва един срещу друг, само Делян Пеевски е втория, който знае цялата истина и Иво Прокопиев. Това са втория и третия, които знаят цялата истина. Нали, тук съответно генерал Атанасов и тези, те са стари хиени, знаят го това нещо. Вероятно и хора са от ПСП, които са стари хиени.
Айде малко да. По-реалистично. Не си ли давате сметка, че вие оставате единствения непреластен?
Не, за към момента
за сега. За сега.
Към момента ПП, защото ние говорим за ДБ, ПП имат още съпротивителни сили. Имаме една развита бригада от АПС.
Имат няколко делца.
Радостин Василев все още не е преластен, но той има такива проблеми емоционални. Психиката му не издържа.
Някои хора не се нуждаят от преластяване, те сами се отдават.
Да, те, ами вижте, те него и няма да го искат, защото той е по-лесен.
Умник е.
Много с тези емоционални изблици не може в политиката един човек да се развива, защото една малка грешка и води до там, че после води до тежки последствия. Радостин Василев ги прави всеки ден. Той ще да пали къщата на Бойко Борисов. Знаете, но нищо не направи. Извини се после.
И как мислите да я запали?
Вижте, когато един човек каже нещо, или го прави, или не го прави.
Господи, не
второто нещо, да не го казва тогава. Нали, подспират хората да му вярват. Второто ще отиде да арестува не в Карнобата, къде беше, и аз не мога да се сетя. Някаква учителка, граждански арест, чака да отидат меч.
Село, дето една беше опипала на детенце, това ли?
Така, дали го опипала, не знаем, нали това са обвинения.
Да, да.
Казвам го, по принцип, възможно е това да е вярно.
Нещо ска.
Или тук не мога да отрека или да потвърдя, защото не познавам случая.
Да, моля ви. Не кривете нататък, оставете.
Да. Той каза, ние отиваме, блокираме и арестуваме граждански арест. Излезе кмета, наряза го като кисела краставица и той си отихна и каза, да, свърших моята работа. Главният прокурор премести делото от едно място в друго. Вие знаете, главният прокурор, че е изцяло човек, който обслужва партия мафия. Радостин Василев го знае. Така той олеква пред избирателите с изблици големи и после, когато не прави нищо, стъпка по стъпка това му...
Позволите ли вие обичате така по-машкарски, а и Борисов така, военни сравнения и... Това, което сте начертал тук на тази схема, ние сега хубаво ще я експонираме, показвахме, обяснихте я. Бойко Борисов е на... Аз съм военно дете, не съм живяла в тия времена, но съм го чела. Това най-малко и вие сте го чували. Пак не съм била войник, де? Нали храна се разнасяла с една бака? Сещате ли се? Да, кимат ми тук от среща. Моите, които са ходили войници, са по-малки от вас даже. Тъй, всеки си носи, кимайте ми пак, канчето, нали така, и лъжицата. И като яде с канчето и лъжицата, не ги мие понякога доста често, а ги забърсва. Така, виж колко работи, знам, кимат ми отсреща моите момчета. Така, тези, всичките десети ги начертава в тази схема, Бойко е на баката, черпака е в ръката му, а те са застанали с канчетата и с лъжичките, защото искат да топнат лъжичката в супата. Нямат други идеи. Те егоистично, простовато, нахално, ние сме ги допуснали до баката, искат да ядат от супицата. А ние, вие да гледате отвънка и Ивелин Селяни на Мишко, нали? Някои ходят, като ни дава по телевизорите, мен не ме канят. Примерно, че каква е разликата и какво е нивото, нали? Разбирате ли? Който е добър?
Да, аз не искам да кажа, че тези хора са положителни герои.
Нищо не съм казала и аз.
Да. Делян Пеевски се е борил за първото място. Иво Прокопиев се е борил за първото място.
Иво Прокопиев е сурусоид, който беше подчинил цялото първо правителство на Бойко Борисов чрез най-близкият тогава човек женски пол до Бойко Борисов. Иво Прокопиев сложи Румяна Бочварова, която после той направи министър на вътрешните работи. Представи си сега на мен да ме сложат главна балерина в операта. Направи министър на вътрешните работи. Иво този Борисов също да прати посланник в Израел. Вие разбирате ли, тук натиска огромен. Борисов се измъкна.
Са заели тези позиция след титанична борба. Не е някой да...
Не
има
каква борба, но осъзнай се измъкна.
Итана сама казахте, още 2010 година са искали 50% от ГЕРБ тогава, когато е била едната партия. Значи тогава Слави се е пробвал да рекетира Бойко.
Дай.
И в крайна сметка е поел ролята. Ето Бойко, виждате как мрази хората, които са го унизили, както Кирил Петков, и му лечи, избухва. По същия начин Слави си е платил цената.
Да. Искам да ви кажа с едно изречение за финал на разговора до тук, защото този разговор ще продължава с по-голяма сила, ми се струва, защото ескалират събитията, а вие останахте единствената непрелъстена. Вие го играете, не знам дали сте гледали Левото Боезеро, вие го играете одета. Бялата, белия левец.
По-скоро ние сме спартанците на 300.
Добре. Ще хвастам. Ще го изгледам този филм най-накрая. Ще го изгледам. Ще го говорим.
Бойко Ексеркс. Ние сме спартанците, да, които избираме героичната смърт пред позорното
шатан.
Ксеркс има един момент, в който
загубата
казва на Леониде, ще ти дам всичко. Ти ще управляваш всички гръцки държави. Жени, пари, безкрайна власт. Единственото нещо, трябва да коленичиш. И Леонид му каза, Ксерксе, предложението е невероятно, но имам един проблем. Болят ме колената и не мога да ги сгъна. Така че...
Разбрах ви. Нека това да е финал. Изключително така интересно се получи. Къде изчезна? Господин Михайлов.
Отварям го.
Някой звъни.
Да.
Добре. Благодаря за този разговор. Ще се чуваме и виждаме. Бъдете здрав. Чао.
Чао и хубав ден. Чао.
Чучката. Ивелин Михайлов беше тук.